Tala bililingi ya zomi na misato. Izalaki na batumi bale bazalaki kotambula na nzela na Emau. Na tango bazalaki kotambula na nzela mpe Yesu Masiya ayaki elongo na bango kasi basosolaki yete. Mpe Yesu atunaki bango bozali kosolola makambo nini? Moko na bango azongisilaki Yesu ete Bobele yo moko mutu ozali awa na Yerusalemi oyebi makambo oyo esili koleka awa te. Pe Yesu atunaki lisusu, likambo nini yango esili koleka? Pe bango bayebisaki makambo nyonso oyo esilaki koleka. Pe balobaki na ete Yesu Masiya oyo azalaki mosakoli monene, asalaki makambo minene, mwana na Nzambe, babakaki yene kulusu. Pe bayebisaki Yesu lisusu ete lolenge nini? Yesu Masiya akokaki kosikola libota na Isalaele. Pe balobaki na ye lisusu, lolenge oyo nzoto na ye esilaki kolimwa na liita, kasi basi o bakendaki kuna na liita bazalaki koloba ete azali na bomoi. Pe Yesu alobaki na bango ete, bino bajoba, bato na goigoi na mitema, mpona kondima makambo yonso malobaki basakoli. Ekokaki na Kristo koyoka mpasi oyo mpe kokota na nkembo na yete. Pe Yesu alobelaki bango lisusu mingi na oyo etali maloba na Nzambe. Pe komaki na mpokwa bato oyo mibale bayebisaki Yesu ete akoka kovanda na bango elongo. Pe Yesu andimaki. Ekomaki bango na ntango na kolia, Yesu akamataki mampa pe abukaki akabolelaki bango. Pe bobele na tango wana kaka miso na bango efungwamaki, mpe basosolaki ete zalaki Yesu Masiya ye moko mpenza. Pe mbala moko Yesu Masiya alimwaki. Pe batu yango mibale bakendaye koyebisa lisusu bayekoli zomi na moko, ete zali ya solo Yesu Masiya azali na bomo yasili kosekwa.